έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα. Είναι μια μέρα μετά την Εθνική Επέτειο, 26 Μαρτίου σήμερα του 2017. Είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 στον 102 FM. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Απέναντί μου έχω στον ήχο τον Παναγιώτη τον Βούρα. Στο μικρόφωνο είναι η Λέλα Κεσίδου, όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα. Το 299-420 το τηλέφωνο που απαντώ εγώ στο στούντιο. Το 299-401 το τηλέφωνο που απαντούν οι Αγγελικοί και οι Πόποι. Λοιπόν, σήμερα μία μέρα μετά την εθνική μας επέτειο, άλλαξε και η ώρα, να μην ξεχάσουμε να το πούμε για όσους κοιμούνται ακόμα, δεν μας ακούνε άμα κοιμούνται, για όσους ξύπνησαν να μην ξεχάσουν να μεταφέρουν τα ρολόγια τους μία ώρα μπροστά. Στις 3 η ώρα άλλαξε η ώρα, τη νύχτα πήγε 4 και όπως λένε, σύμφωνα με μία έρευνα του Reuters, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κάθε φορά που αλλάζουμε ώρα και πάμε μία ώρα μπρος ή μία ώρα πίσω, απορυθμίζουμε τα βιολογικά μας ρολόγια και αποσταθεροποιούμαστε, με αποτέλεσμα να είμαστε εκνευρισμένοι. Και με βάση τα όσα λέει η έρευνα, βρέθηκε ότι το 5% των αποφάσεων των δικαστικών στην Αμερική είναι πολύ πιο αυστηρές από ότι τις υπόλοιπες μέρες που δεν βάζουμε σε αυτήν τη δοκιμασία το βιολογικό μας ρολόι, το οποίο καθόλου δεν το σεβόμαστε για λόγους οικονομίας και τα λοιπά. Πάμε μπρος πίσω τις ώρες και έτσι μέχρι να προσαρμοστούμε χρειάζεται ένας εύλογος χρόνος, ο οποίος μπορεί να συνοδεύεται και από εκνευρισμό. Φροντίστε λοιπόν σήμερα να μην καυγαδίσετε με κανένα. Πάμε λοιπόν στην χθεσινή μέρα, η οποία εκτός από τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου που γιορτάσαμε και την εθνική μας επέτειο, ήταν και η μέρα όπου συναντήθηκαν οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 60 χρόνια μετά από την ίδρυση της διακήρυξης της Ενωμένης Ευρώπης και κάναν ανανέωση των όρκων τους, όπως κάνουν τα ζευγάρια. Λοιπόν, η διακήρυξη έγινε στο Καπιτόλιο της Ρώμης και μάλιστα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Γιούγκερ, υπέγραψε τη διακήρυξη με την ίδια πένα που χρησιμοποίησε ο εκπρόσωπος του Λουξεμβούργου πριν από 60 χρόνια. Λοιπόν, αυτά είναι σημειολογικά και τα λοιπά. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Ντόναλντ Τούσκ, είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι ενωμένη ή δεν θα υπάρχει καθόλου. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επίσης διαμαρτυρήθηκε κατά της Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία του σεβασμού των κοινών κανόνων, όπως η ελεύθερη μετακίνηση, η ελευθερία του λόγου και του κράτους δικαίου, διότι αυτά είναι τα πραγματικά θεμέλια της Ευρώπης. Δεν θα σας διαβάσω όλη την διακήρυξη της Ρώμης, θα σας διαβάσω όμως τα σημεία στα οποία προστέθηκαν αριθμοί, δηλαδή αυτή είναι η στόχη μας 1, 2, 3, 4, ενώ η Αγγελική θα καλεί στο τηλέφωνο τον κύριο Παπαδόπουλο, τον επίκουρο καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, είπαν μεταξύ άλλων ότι θα προχωρούμε ενωμένοι με διαφορετικούς ρυθμούς και ένταση όπου χρειάζεται, αλλά πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, τηρώντας τις συνθήκες και διατηρώντας πάντα ανοιχτή την πόρτα σε εκείνους που θα θελήσουν να συμμετάσχουν αργότερα. Λοιπόν, τι προσπάθειες βάλανε ως στόχο να υλοποιήσουν? Πρώτον, Μία ασφαλή και προστατευμένη Ευρώπη. Μία Ένωση όπου όλοι οι πολίτες θα αισθάνονται ασφαλείς και θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, όπου τα εξωτερικά μας σύνορα θα είναι ασφαλή, εφαρμόζοντας μία αποτελεσματική, υπεύθυνη και βιώσιμη μεταναστευτική πολιτική που θα σέβεται τα διεθνή πρότυπα, μία Ευρώπη αποφασισμένη να καταπολεμήσει την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Δεύτερον, μία ευημερούσα και βιώσιμη Ευρώπη. Μία Ένωση που θα δημιουργεί ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Μία Ένωση στην οποία μια ισχυρή, διασυνδεδεμένη και εξελισσόμενη ενιαία αγορά που θα ενσωματώνει τις τεχνολογικές μετεξελίξεις και ένα σταθερό και ισχυρότερο ενιαίο νόμισμα θα διανοίγουν οδούς ανάπτυξης, συνεχούς ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και συναλλαγών, κατά κύριο λόγο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Μία Ένωση η οποία θα εργάζεται για την ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. 3. Μία κοινωνική Ευρώπη. Μία Ένωση που θα εδράζεται στη βιώσιμη μεγέθυνση, θα προωθεί την οικονομική και κοινωνική πρόοδο, αλλά και τη συνοχή και τη σύγκληση, ενώ θα προστατεύει παράλληλα την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς. Μία Ένωση που θα λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των εθνικών συστημάτων και τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι. Μία Ένωση που θα μάχεται την ανεργία, τις διακρίσεις, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια. Και τέλος, 4. Μια ισχυρότερη Ευρώπη στην παγκόσμια σκηνή, μια ένωση που θα διευρύνει τις υφιστάμενες εταιρικές σχέσεις, θα οικοδομεί νέες και θα προάγει τη σταθερότητα, την ευημερία, την άμεση γειτονία με τις άλλες χώρες και υπήρους. Στο τέλος, επιθυμούμε η Ένωση να είναι μεγάλη στα μικρά ζητήματα και μικρή στα μεγάλα. Θα προάγουμε μια δημοκρατική, αποτελεσματική και διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων και καλύτερα αποτελέσματα, είπαν και ανανέωσαν τους όρκους τους χθες οι 27 στο Καπιτόλιο της Ρώμης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, επίκουρος καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας μέρα.
Τι κάνετε?
Καλώς.
Λοιπόν, έχουμε 10 λεπτάκια στη διάθεσή μας. Νομίζω ότι είναι αρκετά να επισημάνουμε τα σημαντικότερα σημεία και να δούμε πώς τα διαβάζει ένας καθηγητής, ο οποίος έχει ένα πιο έμπειρο βλέμμα απέναντι στη διακήρυξη έτσι όπως αυτή υπογράφει και χθες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν νομίζετε ότι είναι καταρχήν μια ειλικρινής διακήρυξη με βάση τα όσα συμβαίνουν σήμερα.
Ναι. Πιστεύω ότι είναι. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, όπως ξέρουμε. Ο ορίζοντας έχει σκοτεινιάσει, η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Αυτός είναι και ο τίτλος του τελευταίου βιβλίου που βγάζω στην Αγγλία, του «Η Ευρωπαϊκή Ένωση Σταυροδρόμι», «The EU at the Crossroads». Σε αυτές τις συνθήκες όπως είμαστε σήμερα, που έχουμε παραπλασιαστεί τα προβλήματα και εσωτερικά, αλλά και εξωτερικά, θα επανέλθουμε σε αυτό βέβαια, γιατί τα εξωτερικά προβλήματα είναι συγκολητικός ιστός για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια τέτοια συγκυρία πιστεύω ότι αυτή η διακήρυξη είναι από τη μία μεν ελάχιστος κοινός παρονομαστής, αρκετά γενικόλογη ως εκ της φύσεως του κειμένου, δεν θα μπορούσε να μπει σε λεπτομέρειες, αλλά είναι και ειλικρινής. Ήθελα λίγο να σταθώ σε ένα πράγμα το οποίο ίσως έχει διαφύγει της προσοχής.
Ναι.
Η αρρύθμιση των στόχων, ναι, της διακήρυξης του λεγόμενου θεματολογίου της Ρώμης.
Ναι.
Ίσως θα προσέξατε ότι πρώτος μπαίνει ο στόχος της ασφάλειας
των εξωτερικών συνόρων,
ναι.
Ναι. Και της μεταναστευτικής πολιτικής, την οποία, ναι, θέλουμε να είναι βιώσιμη.
Ακριβώς όλα αυτά μαζί, δηλαδή οι απειλές από την τρομοκρατία την ίδια ημέρα.
Ναι.
Θυμάστε ότι έγινε
στο Λονδίνο, βεβαίως.
Όλα αυτά μαζί έχουν ανέβει, όπως φαίνεται, όχι συμβολικά, ουσιαστικά, στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ πριν δεν ήταν, γιατί η ομπρέλα του ΝΑΤΟ θεωρείται καλός ή κακός, κακός κατά τη γνώμη σε μεγάλο βαθμό, αλλά έτσι ήταν, ως προστατευτική, και ποτέ οι Ευρωπαίοι δεν φρόντισαν να θεωρήσουν, εν πάση περιπτώσει, την κοινή ασφάλεια και άμυνα ως μια βασική τους καταστατική, δηλαδή, ιδρυτική, αν θέλετε, για τη νέα Ευρώπη, συνθήκη, ένα στόχο. Λοιπόν, αυτό τώρα αλλάζει. Επιπλέον.
Συγγνώμη, κύριε καθηγητά, θα σας διακόψω λιγάκι, γιατί θέλω να μείνουμε σε αυτό που μόλις είπατε.
Ναι, βέβαια,
σε σχέση με τα εξωτερικά μας σύνορα, ναι, τα οποία θέλουμε να είναι ασφαλή, εφαρμόζοντας μια αποτελεσματική, υπεύθυνη και βιώσιμη μεταναστευτική πολιτική.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι που το ζούμε τώρα.
Ναι.
Δεν έγινε στο παρελθόν. Είμαστε μέσα στο γίγνεσθε αυτό.
Ναι.
Και έχουμε βιώματα, ο καθένας από εμάς, μέσα από τις ειδήσεις που ακούμε, αλλά και προσωπικά βιώματα ενδεχομένως με αυτήν την πολιτική. Θέλω να πω, δεν βλέπετε εσείς μία υποκριτική συμπεριφορά ως προς αυτήν τη διατύπωση, όταν πριν από λίγο καιρό χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπογράφουν αυτό το κείμενο θέλανε να βάλουν γουρουνοκεφαλές στα σύνορά τους, προκειμένου να μην μπαίνουν οι μετανάστες, με όλα αυτά που γίνονται, τι έγινε δηλαδή ξαφνικά μία μαγική επανεκκίνηση? Και
όχι,
αλλάξαμε,
ναι,
στάση απέναντι,
ναι,
στην μεταναστευτική πολιτική.
Τη φύση του κειμένου, ότι είναι μια διακήρυξη, δηλαδή,
ναι,
είναι ένας,
για τις προθέσεις
ένας οδικός χάρτης για το,
ναι,
μέλλον, ακριβώς.
Ωραία.
Είναι μια διακήρυξη προθέσεων. Η διακήρυξη προθέσεων έχει να κάνει με το εξής. Έχει να κάνει καταρχήν με μια από κοινού χρήση περισσότερων πόρων για να δημιουργηθεί αυτό που λέμε Ευρωπαϊκό Σώμα Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Αυτό ουσιαστικά υπονοείται στην πρώτη αυτή παράγραφο. Αυτό θεωρώ ότι είναι μεγάλο βήμα προς τα μπροστά. Για εμάς, στην Ελλάδα ειδικότερα, για την Ιταλία επίσης, αλλά και γενικότερα για την Ευρώπη.
Λέτε ότι θα το δούμε να έχει τη μορφή δέσμευσης αυτό το πράγμα πιο διεξοδικά.
Ναι.
Ότι θα συμβεί,
ναι,
όμως, αφού υπάρχει,
ναι,
στη διακήρυξη.
Συμβεί, μόνο που δεν είναι πολύ γνωστό, γιατί για διάφορους λόγους υποβαθμίζονται οι λιγότερο θεαματικές ή δυσάρεστες, αν θέλετε, ευρωπαϊκές ειδήσεις. Έχει ήδη συμβεί, σε αρκετά βέβαια πρώιμο στάδιο, αλλά έχει ήδη συμβεί, έχει ήδη νομοθετηθεί δηλαδή, και έχουν ήδη μπει οι πρώτοι πόροι και έχει ήδη αρχίσει να γίνεται. Αυτό, περιττό να πω ότι θα είναι προς το συμφέρον, επαναλαμβάνω, κυρίως της Ελλάδας και της Ιταλίας, αλλά και συνολικά πιστεύω όλης της Ευρωπαϊκής Υπήρου.
Μάλιστα.
Ένα είναι αυτό. Το άλλο που βλέπουμε εδώ και που πάλι υπονοείται και που το έγραψε σε ένα άρθρο του ανοιχτά ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντώνιο Ταγιάννη, Ιταλός,
ναι,
βέβαια,
ναι,
δεν τυχαίο, είναι η αναμόρφωση του λεγόμενου κανονισμού του Δουβλίνου, γιατί αυτός δεν μπορεί να είναι, μάλλον να το πω αλλιώς, όταν νομοθετήθηκε πριν από 13 χρόνια, 14 χρόνια, δεν ήταν η ίδια συνθήκη με αυτή που έχουμε σήμερα. Δεν υπήρχε κανένας είδους μεταναστευτική προσφυγική πίεση, ούτε η Μέση Ανατολή είχε εκραγεί λόγω της άφρονος πολιτικής των Αμερικανών, για να το πούμε έτσι απλά.
Ωστόσο, δεν, λοιπόν, μας βάζει σε μια διαδικασία σκέψης πως είναι δυνατόν τέτοιες συνθήκες, ναι, να γίνονται χωρίς να παίρνουν υπόψη τους ότι μπορεί να συμβεί και κάτι άλλο.
Ναι,
δηλαδή,
αυτό,
αναρωτιέται, ναι, κανείς πώς νομοθετούν, ναι, ναι, πώς τα κάνουν αυτά.
Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει και αυτή σφάλματα, έχει κάνει σφάλματα στρατηγικής, είχε και έχει ελλείψεις ενός σε ανάλυση, σε στρατηγική ανάλυση. Αυτό είναι σαφές. Όμως δεν πάει να είναι το πραγματικό, το μοναδικό πλαίσιο το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή ως Ευρωπαίοι, εκτός αν θέλουμε βεβαίως να ανήκουμε κάπου αλλού, και εννοώ τη νέα υποσύσταση Οθωμανική Αυτοκρατορία στο μυαλό του διπλανού, ας,
ναι,
πούμε, ηγέτη. Λοιπόν, επανέρχομαι λοιπόν σε αυτό. Ο κανονισμός του Δουβλίνου είναι σίγουρο, είναι απολύτως σίγουρο ότι δεν είναι αποτελεσματικός και ότι είναι άδικος. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι σήμερα αυτός το πλαίσιο υποδοχής όσων δικαιούνται, όσων ατούνται άσυλο και όσων, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν δικαίωμα επίσης, δηλαδή είναι παράνομοι οικονομικοί μετανάστες.
Ναι. Άρα αυτό, λέτε ότι μέσα από τη διακήρυξη προκύπτει ότι και αυτό θα αλλάξει?
Δεν είπα ότι θα αλλάξει, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε ότι είναι ένα αρκετά αργόσιτος οργανισμός και υπάρχουν και αντικρώμενα συμφέροντα,
ναι,
και θα υπάρξει σίγουρα πίεση και από την άλλη μεριά, να μην αλλάξει τίποτα. Αυτό το βλέπουμε ήδη. Όμως, σίγουρα, το ότι ανέβηκε πάνω-πάνω στην ατζέντα, θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Να επανέλθω λίγο για στο γιατί. Είπα στην αρχή ότι...
Αλλά ολοκληρώστε με αυτό για να πάμε μετά στην,
ναι,
κοινωνική,
ναι,
Ευρώπη. Ναι.
Οι εξωτερικές συνθήκες μας ευνοούν, είπα, είναι συγκολητικός ιστός. Ενώ τη στάση των Αμερικανών. Ευτυχώς η ευλογία των Ευρωπαίων ήταν η εκλογή του Προέδρου, του νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και η εγκατάστασή του στην εξουσία εδώ και πάνω από 2 μήνες. Αυτός ακριβώς, επειδή έχει γεννήσει, δεν θέλω να επεκταθούμε φυσικά, δεν έχουμε και χρόνο, μια μεγάλη ασάφεια, μια μεγάλη αοριστία και άρα μια ανασφάλεια όσον αφορά τις προθέσεις του στην εξωτερική πολιτική και ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στην Νότια Ανατολική Ευρώπη που αφορά και εμάς.
Ναι.
Έτσι, οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν, φαίνεται,
ναι,
με τον δικό τους βέβαια ρυθμό, που είναι όπως είπαμε αργός, να αποφάσισαν να προχωρήσουν σε δομές οι οποίες σε ενιαιοποίηση, σε αμοιβαιοποίηση δομών αμυντικής συνεργασίας, οι οποίες υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να ενεργοποιηθούν από κοινού. Mm-hmm. Δηλαδή, το ότι η αμπρέλα των Αμερικανών δεν είναι πια σίγουρο ότι μας καλύπτει, αντιθέτως δεν ξέρουμε ακριβώς τι ρόλο θα παίξει η νέα Προεδρία, πόσο θα συνεχίσει να υπάρχει, ποιες είναι οι αντίρροπες δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα απόλυτο κενό. Δεν έχουμε καν στο State Department διορισμένους τους βασικούς υπεύθυνους της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το διανοείστε αυτό το πράγμα. Έχουν περάσει τρεις μήνες, ας πούμε, από τότε, mm-hmm. περίπου τρεις μήνες. Από τότε που εγκαταστάθηκε ο νέος πρόεδρος και δεν υπάρχουν υπεύθυνοι, ας πούμε, για ευρωπαϊκές υποθέσεις του State Department. Άρα αυτό το πράγμα είναι καλό. Γιατί ακριβώς πάψαμε να πιστεύουμε αφελώς, αν θέλετε, ότι θα μας προστατεύσουν, ας πούμε, οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Αυτό από...
Πώς το φίλοι βάλτε το σε πολλά εισαγωγικά.
Από μια ειρωνία της ιστορίας σε μια ευλογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης να πω ότι η άνοδος των ακραίων δυνάμεων, αυτό που λέμε συνήθως εθνικιστικών, παύλα λαϊκιστικών δυνάμεων, όπως είναι αυτή που έφερε στην εξουσία τον πρόεδρο Τραμπ, τρόμαξε τους Ευρωπαίους εκ του αποτελέσματος και βλέπουμε ήδη την πρώτη ανάσχεση του κύματος του εθνικισμού, ο οποίος μέχρι πρότινος επέλαβνε. Δηλαδή βλέπουμε τις εκλογές πρώτων στην Προεδρία της Αυστρίας, που όλοι θεωρούσαν ότι ο ακροδεξιός πρόεδρος θα έβγαινε, δεν βγήκε.
Το ίδιο στην Ολλανδία.
Είδαμε την Ολλανδία.
Και θα δούμε και τη Γαλλία.
Και θα δούμε και τη Γαλλία. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα δούμε και τη Γαλλία. Ακριβώς.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτά τα δύο είναι μια βάση, έστω αυτή που είναι, για να προχωρήσουμε. Καταλάβατε, για να μην διαλυθούμε.
Θέλω καταρχήν, κύριε Παπαδόπουλε, να μου δώσετε την υπόσχεση ότι θα έρθετε να αφιερώσουμε μια ολόκληρη ώρα για τη διακήρυξη. Όμως θέλω σήμερα μια πρώτη γεύση για τη διακήρυξη αυτή της Ρώμης. Να μείνουμε λιγάκι στα θέματα της κοινωνικής Ευρώπης, διότι αυτό που είπανε είναι ότι θέλουν μια Ευρώπη που θα μάχεται την ανεργία, τις διακρίσεις, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια. Και εγώ ως Ελληνίδα, όταν το ακούω, παθαίνω κάτι. Διότι έχουμε 28% επίσημη ανεργία και επίσης έχουμε μόλις 2 λεπτά στη διάθεσή μας, μου λένε. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε και το γεγονός ότι μετά από παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα, του Πρωθυπουργού μας, μπήκε η αναφορά αυτή για την κοινωνική Ευρώπη. Ναι. Δύο κουβέντες λοιπόν γι' αυτό.
Δύο κουβέντες. Καταρχήν, είναι πολύ θετικό, πάρα πολύ θετικό, ότι μπήκε αυτή η παράγραφος, τρίτη μετά την οικονομική ανάπτυξη, δεύτερη παράγραφος. Mm-hmm. Δεύτερον, είναι πολύ θετικό ότι ευρύτερες πολιτικές δυνάμεις πίεσαν και συντάχθηκαν υπέρ της εισόδου αυτής της παραγράφου και αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλιστική Ομάδα, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, μαζί φυσικά και η αριστερά. Βεβαίως. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, όσον αφορά.
Είναι σαν να έχουμε ένα συνασπισμό απέναντι σε αυτό.
Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί θα δούμε πώς θα προκύψουν οι συνθήκες, οι νέες εκλογικές συνθήκες μετά τη Γαλλία και τη Γερμανία, τις εκλογές ενώ στη Γαλλία και τη Γερμανία. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ευνοϊκές για την χώρα μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε, έτερων εκάτερων, αλλά αυτό όμως είναι μια καλή.
Όχι όμως να πεθάνουμε προσπαθώντας.
Προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι χωρίς. Να το πω έτσι πολύ πολύ γρήγορα το λέω. Χωρίς, τουλάχιστον σε αυτό το σκέλος, τη χρηματοδότηση προγραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του ΟΑΕΔ, δηλαδή των γνωστών επιδοτήσεων, επιδοτούμενων θέσεων, η ανεργία στη χώρα δεν θα ήταν 23% που είναι επίσημο αυτή τη στιγμή, θα ήταν στην κυριολεξία πραγματική ανεργία, θα ήταν πολύ πάνω από το 30%, δηλαδή θα ήταν μια οικονομία πραγματικά νεκρή.
Μάλιστα.
Αυτό απλώς να το κρατάμε στο μυαλό μας, δεν είναι πολύ ορατό στους Έλληνες πολίτες, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
Πρέπει να κλείσουμε όμως, κύριε Παπαδόπουλε. Επίσης να πούμε ότι αυτή η διακήρυξη μπορεί να δημιουργήσει ένα έφορο έδαφος προκειμένου να συνεχιστεί η αξιολόγησή μας και κάποτε να τελειώνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας καλέσω να τα πούμε πιο διεξοδικά για τη διακήρυξη της Ρώμης. Σας χαιρετώ. Χαιρετώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά σας.